Dobrý den, vážení diváci Svobodné televize. V dnešním pořadu konceptuálně chci s mým kamarádem Ivanem Kratochvílem, kterého tady vítám.
Děkuju, krásný den.
Probrat jisté geopolitické souvislosti s vývojem současného politického, světového i evropského dění. A hned z kraje mu dám několik opravdu zásadních otázek. Jak vidíš, Ivane, dohodu mezi Trumpem a Putinem v dosahu celosvětového buď míru nebo celosvětového konfliktu dále?
Myslíš dohodu o Ukrajině?
Ten telefonát, který měl mezi sebou 2 až 4 hodiny, kde mu pan Putin vysvětloval jisté dost zásadní souvislosti s geopolitickým děním jednak na Ukrajině, ale i potom zřejmě i do celosvětového dění. Možná i proběhly nějaké jednání a konzultace se čínskou stranou, se Xi Jinpingem, a že vlastně tyto 3 světové velmoci dneska už nepředhlédnutelné jsou zásadním centrem moci. Ano. A pokud to ty naši kluci nechápou a pořád se odávají jakýmsi vizím Evropy, tak je to zcela zbytečné a natož, aby Brusel, případně Londýn, rozhodoval o našich osudech. Takže k tomu směru bychom měli trochu podiskutovat a hledat alespoň částečné řešení pro tu naši českou kotlinu.
No, zamotal jsi to hezky. Telefonát. Ten telefonát vznikl samozřejmě na základě situace, ke které došlo o jistém víkendu, který nedávno prošel.
To myslíš to napadení té jaderné triády těch...
Myslím, a nejenom napadení jaderné triády, to byl v podstatě komplexní útok z Ukrajiny na Ruskou federaci a nevím, co od toho očekávali. Pravděpodobně někdo si myslel, že to bude spouštěč nějaké revoluce či občanské války v Rusku, protože přibližme si zpátky ty události, ano? Začalo to tím, že 2 vlaky byly v podstatě napadeny teroristickým útokem.
To myslíš to, tedy ty 2 mosty, v kterém se zabilo asi 20 lidí?
V Kurské oblasti a bylo to ta druhá, no, vedle, to je jedno. To byly ty 2 vlaky. Jeden spadl železniční most na silnici a druhý silniční most na železnici. Oboje bylo odpáleno. Ta mostavka, ty sloupy byly odpáleny. To byl normální teroristický útok. A bylo to odpáleno v okamžiku, kdy se blížil osobní vlak, rychlík. V obou případech došlo ke kolizi. V jednom případu tam ten strojvůdce za cenu svého života, kdy opravdu spustil rychlobrzdu, udělal všechno pro to, aby snížil tu nárazovou rychlost, tak díky tomu ztratil čas k tomu, aby se ukryl na druhou stranu lokomotivy, kde měl šanci přežít. Takže ten v podstatě za cenu vlastního života zachránil spoustu životů lidí v tom vlaku. Oba 2 vlaky byly normální, říkám rychlíky. To byl první úder a druhý úder byly údery dronů na strategická letiště v Ruské federaci a to bylo od Murmanska až po Irkutsk. Takže vemte si, že to bylo v podstatě po celé ploše Ruské federace. Čímž dali najevo zranitelnost těchto základních obranných bodů na území Ruské federace. Ono existují mezi velmocemi určité dohody, díky které k tomu, aby kosmickým průzkumem byly dohledatelné tyhle ty prvky jaderné triády, ta triáda se skládá jednak z raket na ponorkách, z raket, které jsou umístěny v silech na pevnině, a třetí složka té triády jsou právě strategické bombardéry, které mohou bombardovat jadernými pumami.
A ty byly podle nějaké dohody umístitelné na volné ploše?
Ty byly umístěné tak, aby byly kontrolovatelné právě kosmickým průzkumem, protože všechny tři tyhle ty velmoci, které dneska v podstatě ovládají politiku na země kouli, tak kontrolují jedna druhou a díky tomu v podstatě se může odvrátit případný, jak se říká hezky česky, fajlet.
Jaderný útok.
Jaderný útok, jo. Protože na radarech se může objevit klamný cíl, může to být způsobeno meteorologickými podmínkama, může dojít k nějakému zkratu v systému, tak právě, aby někdo nezačal pod nějakou představou, že je napaden, nezačal odpalovat sám jaderné zbraně, protože v okamžiku, kdy začnou se ty rakety odpalovat, tak už to nikdo nezastaví. Mm-hmm. Takže a dřív, než se odpalují rakety, by startovaly tyhle ty letadla. Start těch letadel taky není hned, oni se musí dotankovat, musí se tam objevit posádky, musí se tam provést předletová příprava a musí se ty jaderné bomby do těch letadel nacpat. Takže to chvíli trvá a je to kontrolovatelné právě tím kosmickým průzkumem. Proto je to takhle otevřené, protože když já nehodlám útočit na někoho, tak si to můžu dovolit. Je to otázka vzájemné důvěry.
Takže asi na té smlouvě START 2, kdy vlastně obě protagonisté, jak Spojené státy, tak Ruská federace podepsali, že ty jaderné nosiče nebo nosiče jaderných zbraní mohou být na vnějším prostředí u letišť.
No, jsou na stojánkách, takže všichni vědí, co tam je. Je jejich opravy, používání a všechno. Prostě tohleto je sledováno všemi třemi stranami. Ta smlouva je samozřejmě mezi Ruskem a Spojenými státy, ale Čína v podstatě to respektuje.
Se k ním připojila. Ještě teď byly zjištěny na tom útoku na ty nosiče jaderných zbraní na těch letištích konkrétní rakety nebo zbraně s anglickými a americkými nějakými znaky, kdy vlastně vybavení toho útoku bylo provedeno těmi anglickými nebo americkými zbraňovými systémy.
No, to nevím, ale ty drony byly do Ruska v podstatě propašovány v rozebraném stavu. Našla se dílna na Urale v Jekatěrinburgu, kde se kompletovaly a tyhle ty drony byly umístěny v kontejnerech, které byly daný do takzvaných rozebraných dřevěných domků, protože ty kamionáci, co pak jeli s těmi kamiony, tak ty věděli, že převážejí rozebrané domky. Jo? Jako od výrobce někomu. Takže on měl na návěsu domek dřevěný, rozebraný a v něm byly kontejnery, ve kterých byly schované ty drony.
Tak chci říct, že toto se dělo na území Ruské federace,
FSB odhalila, ano.
Nebo FSB, no to je přeci neskutečný.
No, je to pruser. Tohleto se jako SBU povedlo, jo, jako operace.
Zatajit nebo nezjistit.
No, takže, ale je to dlouhodobě připravovaný, samozřejmě bylo to... Pochybuju, že to udělali Ukrajinci sami, tam jim musel někdo pomáhat. Takže tam to poskládali, naložili to na kamiony a kamionáci, kteří nevěděli, co tam mají za sebou, za zadkem, tak to rozvezli do Murmanska, k těm jednotlivým letištím. Tam byl Murmansk, tam byl až ten Irkutsk. A ten člověk, který to organizoval, který měl v podstatě tu firmu, která to měla provozovat, tak v okamžiku, kdy tyhle ty auta byly rozeslaný, tak opustil území Ruské federace. To znamená, že to byl jednoznačně vyškolený agent, který to tam připravil. A teď jsme u jádra pudla, protože někdo to musel spustit, někdo to nějakým způsobem musel dát těm kontejnerům, aby se otevřeli a začali startovat z toho ty drony. A do těch dronů někdo je musel navádět. Jo? To, co se dostalo ven do médií, tak prý to, ty drony byly naváděny přes normální telefonní síť, jo, data SMS, že tam mělo kameru a s tou kamerou prostě se operátor někde na druhém konci země koule se ztotožnil, kde je, a naváděl ty drony. Nevím, to by se muselo technicky všechno tohleto zkontrolovat, jak jsem koupil, tak prodávám, proto říkám nevím. Nicméně je pravda, že když to ty kamionáci zjistili, že tam začínají startovat drony, tak se snažili tomu zabránit. V jednom případě ten kamionák vyběh nahoru na návěs a začali srážet dolů zpátky, když startovali ty drony. A jeden srazil tak nešťastně, že bouchnul o druhej, takže celý ten návěs vybouch, takže ho to tam zabilo. To byl jeden případ. Druhý případ, tam, když to, protože to stálo na parkovišti kamionáckým v blízkosti toho letiště, tak když viděli, že to startuje, tak se seběhli ty ostatní řidiči a začali tam házet kameny klacky a to snažili se prostě ty drony posrážet. Tam se to povedlo, co se týká Irkutsku, tam dokonce, protože tam už jsme v tajze, tak tam místní lovci, když viděli, že se děje něco špatného, tak vytáhli svoje pušky a začali je sestřelovat. Nicméně došlo k poškození strategického letectva, některé letadly byly a co jsou potvrzeny údaje, tak snad 4 TU-95 vyhořely úplně, další byly poškozeny.
Tak tomu bych chtěl dodat, že právě ukrajinská strana hned záhy po tom útoku se chlubila tím, jak 40 strategických jaderných nosičů zlikvidoval tento teroristický útok. Dávali to okatě veřejnosti najevo a hrozně se těšili z toho, jak zlikvidovali jednu třetinu ruské jaderné triády v letectvu. No. Takže si vezměme vážení, že tady ta situace zřejmě byla i možná i tím FSB kontrolována a že to mělo vyústit do ostrý případně vojenský konflikt mezi těmi osnovateli, strůjci toho útoku, anebo aspoň k nějaké očistce vevnitř v ruském prostředí.
Je to možné, že to bylo nějakým způsobem bržděno a to. Nicméně právě ten telefonát, který byl mezi prezidentem Trumpem a prezidentem Putinem, byl asi rozhodující, protože tohle to je napadení na jadernou triádu podle ruské doktríny válečné. Je to důvod pro zahájení jaderného odvětného útoku, protože to je útok na jaderné prostředky. A v okamžiku, kdyby bylo Rusko oslabeno, tak se tím stává v podstatě tím slabým článkem. Je to začátek v podstatě
velké jaderné války.
Jo? A tímhletím způsobem je vlastně vyřazena ta ruská jaderná moc, nebo silně oslabena, a dává možnost té druhé straně svojí převahou v jaderných zbraní zlikvidovat ruské jaderné prostředky nebo strategické prostředky a tím pádem získat převahu na válčišti a pak možnost zahájení klasické války nebo lépe řečeno dočištění toho dobitého území a převzetí i když bude teda zničen, velké většiny zničena ta území radioaktivitou a to, ale převzít a převzít zdroje. A když si vezmeme...
To jsme, počkejte, moc daleko, vážení diváci. Takže vlastně tady před 14 dny, nebo kolik je to dnů, jsme mohli téměř odstartovat všichni v Evropě velkou jadernou válku.
To byla, ano, to byl první krok, to bylo v podstatě, kdyby došlo k jaderné válce, tak tohleto by byl první úder, který zahájil jadernou válku, třetí světovou válku.
Opodstatněný v ruské jaderné doktríně. Zřejmě podobné mají i
to mají Američani i Číňani. Jako i pokud Číňani. By takhle byl napaden kdokoliv, tak se bude bránit tím, že provede okamžitě odvetný úder, aby dřív než jim zničí další nosiče jaderných zbraní, tak aby je dostali do vzduchu a aby zničili prostředky protivníka. Byl to vyloženě... Ať mi někdo neříká, že ty, kteří zorganizovali tenhle útok, že nevěděli, co dělají. Oni vyloženě si snažili rozpoutat velkou jadernou válku.
Takže vážení diváci a přátelé naší Svobodné televize, před asi měsíc nebo 14 dny jsme vlastně mohli být svědky rozpoutání jaderné války. Na základě podlé a až nekontrolované reakce ukrajinských mediálních sil nebo veřejných sdělovacích prostředků, kteří se chlubili, jak zlikvidovali 40% ruské jaderné triády. Pokud by pan Putin poslouchal ty ukrajinské sdělovací prostředky a došel by k názoru, že má 40% letectva zlikvidováno, tak musel těm zbylým 60% říct do vzduchu, plně vyzbrojeny a začíná konflikt. Vezměme si opravdu tu skutečnost na srdce, jak nebezpečné jsou tyto matoucí mediální konstrukce k tomu, aby obhajovali jakýsi falešný úspěch na likvidaci jaderné triády v Ruské federaci. Jak vůbec je možné, že ani ta celospolečenská kontrola těch mediálních prostředků není trochu smysluplně vedena k tomu, aby jaderné válce zabránila? Vždy to jsme opsali, i my sami jsme se těšili, jak jsme společně s Ukrajinci zlikvidovali 30-40% jaderného letectva v Ruské federaci.
No.
Toto se tu děje běžně, takže ta manipulace, co s tím dělat dál, Ivane, co s tím jde dělat?
No, řekněme si další kroky, které prošly. Na základě tohoto rozhovoru v podstatě prezident Trump dal ruce pryč od Ukrajiny. Zbraně, které měly jít na Ukrajinu, tak šly na Střední východ. To, co už bylo vlastně vyrobeno a naloženo, tak přesměrovali na Střední východ. Řekl jim, že už jim nic nedá. Merz, který byl v podstatě ve Spojených státech, žebrat o to, aby se ty německé Taurusy mohly použít proti Rusům, tak mu bylo vysvětleno, že ne, protože oni sice jsou německé, ale jsou v nich zásadní americké komponenty, takže Amerika si tam vyhradila jejich použití svým souhlasem. Takže a tohle to bylo zastaveno a navíc dal v podstatě ruce pryč od Ukrajiny Trump a Putin začal dělat to, co musel udělat a teď už v podstatě bez toho, aby byl mediálně napadán, a likviduje veškerou ukrajinskou branou moc. Co já vím, tak to bylo 5 hrůzných nocí, kdy po 3. noci Kyjev se ráno budil do nepropustné, ne mlhy, ale dýmu, kdy systematicky jsou v těch velkých městech, v těch milionových městech likvidován průmysl, protože ten průmysl už dávno je všechno převedeno na válečnou výrobu. Takže jsou tam likvidovány to. A mezi tím samozřejmě i sklady těch zbraní a munice, které tam bylo.
Nebo tam někde vybouchlo asi 100.
To je to, o čem mluvíš ty. Tak pravděpodobně někde unikla informace, že zrovna tam jsou umístěné ty americké a další rakety, které už byly dodány, takže je mají uskladněný tam, takže je tam přišel navštívit Iskander.
Takže ta geopolitická situace opravdu mohla už být rozhodnutá. Už jsme mohli mít možná i po jaderném útoku.
Jsme mohli mít po jaderné válce, mohli jsme mít v každé rodině oči pro pláč a mohli jsme už se pohybovat v prostředí, řekněme, 17. 18. století, kdyby jsme svítili petrolíkama a svíčkama.
Ti
přeživší, kteří by měli tu smůlu, že by neumřeli hned, protože teď to bude znít možná strašně, ale když se vypaříte při jaderném útoku, tak v epicentru, tak to ani nezaregistrujete, ale když umíráte na nemoc ozáření, tak jsou to týdny a měsíce, kdy postupně vám odpadává kůže, odpadává svalstvo, je člověk rozežírán zevnitř, no. Je to velmi bolestivé, trvá to dlouho.
Já se chci zeptat tady přes tu veřejnou kameru. Ví vůbec paní Černochová, náčelník Řehka a ostatní, co mohou způsobit falešnými, lživými informacemi pro celoplanetární význam tím, jak falešně provokují jaderné velmoci? Umí si vůbec ti naši politici a ty mediální tvůrci uvědomovat tu sílu té informace? Opravdu si představme, že by ruské velení zjistilo z těch veřejných hromadných sdělovacích prostředků Ukrajiny. Přišli jsme o 40% naší letecké jaderné triády, tak těch 60 okamžitě do vzduchu dovybavit jadernými hlavicemi a cíle jsou zadány. Umí si vůbec někdo představit, kam se ta společnost díky takhle nezodpovědné věrchušce mediálního a státního velení dostala? Vážení diváci, vážení přátelé, toto si tady dneska my neumíme vůbec představit, ale přesto, když tady kolega Ivan říká, že byli jsme téměř kousíček od první jaderné katastrofy od Nagasaki a Hirošimy, tak my tady musíme přesto se přijít a něco dělat proti tomu, aby takovýto šílenci nebyli u té mediální, ale i politické moci. To je asi opravdu to nejdůležitější zjištění, co následovalo potom pokusu o vyprovokování jaderného konfliktu.
Ano. Můžou být Ukrajinci rádi, že pokračuje Putin v tom trendu, který nastavil, že opravdu likviduje jenom průmyslové objekty, že ty ztráty na civilním obyvatelstvu jsou minimální.
Jsou v desítkách lidí maximálně.
Protože taky mohl použít taktiku spálené země a provést kobercové bombardování, jako ho zažil třeba Bělehrad.
Nebo
Bagdád.
Nebo Tripolis.
Jo. Takže to opravdu je vidět ještě, že pořád oni tu Ukrajinu, Rusové, považují za ruské území a chovají se tam velmi slušně. Ale v okamžiku, kdy se bude jednat o jiné území, které nepovažují za své,
tak spíš je to území nepřátelské, kam je zařazena bohužel i Česká republika.
Ano, tak bych byl velmi opatrný, protože takovýhle servítky si brát nepředpokládám, že by si brali takovýhle servítky.
Takže vážená paní Černochová, vážený pane premiére Fialo, vážený pane prezidente Pavle, konejte v zájmu tohoto lidu a odvraťte jakýmikoliv hrozícími způsoby jadernou i normální vojenskou válku vedenou na naše území. Přestaňte tady s tím šílenstvím, co spustil Merz, co spustila ta francouzská loutka u moci Macron, případně i šílený Starmer v Anglii. A přestaňte hrozit, vždyť Merz se vrátil z Ameriky a vyhlásil náčelník vojenského generálního štábu Bundeswehru, že v roce 27-28 jsou již plně vyzbrojeni na útok proti Ruské federaci. Kam jsme to zapadli po 20 letech, že se s tím dokonce takhle oni veřejně chlubí? Na druhé straně úpadek společnosti, na druhé straně rozvrat celého průmyslového sektoru, kromě toho podporovaného válečného, bude obrovský. Tak co se tady vůbec, o co se snažíme, Ivane?
No, my se snažíme o přežití. O to, aby náš národ, naše země, tímhletím úzkým hrdlem dějiným prošla pokud možno s co nejmenšími šrámy. Aby naše vnoučata a pravnoučata jednou žili v krásné zemi, která bude rozkvétat a ve které se bude žít dobře.
Ale jak toho dosáhneme, když tady vidíme u moci takovéto šílence, takovéto válečné agresory, štváče, k tomu, že pořád nasazují tomu Putinovi síhlavu zlou, nenávistnou
musíme
politikou?
Musíme být slyšet. Musíme být vidět a slyšet. Musíme prostě to dát najevo, tak aby ti, kteří rozhodují o osudu světa, ti, kteří budou rozhodovat o osudu Evropy, si byli vědomi toho, že ti lidé, kteří se podílejí na těch zvěrstvech, které tam na východě probíhají, že nejsou většinou tohoto národa. Že národ je náš národ, že je mírumilovný, že si nepřeje válku se svými bratry, když to řeknu takhle, protože pořád jsme slovanský národ. A i když Rusko je samozřejmě mnohonárodnostní, tak Rusové jako jsou většinovým etnikem v Rusku. A že prostě chceme žít v míru, chceme spolupracovat, chceme obchodovat a ne válčit. Protože my asi na rozdíl od těch lidí, kteří dneska nám vládnou, umíme číst minulost svého národa, umíme číst minulost Evropy, umíme číst minulost Asie jako kontinentu, protože Evropa není kontinent. Evropa je západní částí asijského kontinentu. Řekněme si to na rovinu. To je jedna ze základních lží, které se učí už děti na základní škole. Protože kontinent je celistvý úsek země, který je obehnán vodou, moři. Jo? Proto mluvíme o americkém, australském, asijském,
africkém,
antarktickém kontinentu. A všechno to začíná na A. To je jenom taková pomůcka. A takže lidé, kteří mají v hlavě rozum, kteří mají znalosti o své minulosti, tak vědí, že žádný útok z Evropy do Ruska nikdy neskončil pro toho útočníka dobře. Ať už to byl Napoleon, ať už to byl Hitler, nebo jestli to bude von der Leyen, ono to je úplně jedno. Vždycky to skončilo tím, že Rusko za ano, za velkých obětí, ale vždycky došlo tam, odkud začal útok. Ať už to byl Berlín, nebo to byla Paříž. A teď to bude Brusel.
Takže naše geopolitická úvaha, která rozebírá hlavní dopady z telefonátu Putin-Trump, Trump může být až k tomu, že si budeme umět i zdůvodnit, proč najednou hoří Los Angeles, proč hoří Seattle, proč v Americe dochází takovému obrovskému občanskému zepětí proti Trumpovi, který zřejmě dal garanci Putinovi, že on tu jadernou válku nespustí, ale když má Francie 200 jaderných hlavic, Anglie 200 jaderných hlavic, možná, že má už i půjčený Německo na ten vysněný útok znova Drangnach Osten, tak jak tomu zabránit? Asi tady by měla být výrazně vyšší středoevropská iniciativa Orbána, Fica, nového prezidenta Polské republiky a i snad po našich volbách naší vlády.
Záleží, kdo se dostane k moci.
K tomu, no, musí tam mít určitě mírotvorný premiér, a ne, že tam bude takováto tragická zákeřná protinárodní loutka. To přeci není, paní Černochová, možný, aby vy jako žena jste se takhle podílela na bezohledném zatažení českého národa do válečného konfliktu.
Víš, ono je to, to jsou tragikomické situace. Když to tyhle ty akce, které jdou z území České republiky do evropského prostoru, ty protiruské akce, tak lidi v ruském generálním štábu se musí držet za hlavu anebo za břicho smíchy. Protože my tady organizujeme různé v podstatě možná až teroristické akce, různé iniciativy, které jsou směřovány proti ním, ale přitom nejsme schopni jakýmkoliv způsobem zabezpečit svoji vlastní obranu. A navíc pokud už se něco dělá do oblasti obrany, tak to jsou v podstatě korupční akce, jsou korupční aféry. Tady se objednávají polní kuchyně, ne, že by nebyly potřeba.
Za 4,7 milionu jedna kuchyně.
Za 4,7 milionu jedna kuchyně, která reálně se dá koupit, když budu mít peníze, za nějakých 400 tisíc.
No, pane Řehka, jste ještě normální, když tuto schvalujete. Vykupujete jednu kuchyni 10x předraženou. Jste ještě vůbec při smyslech, nebo už jste se v tom rauši politického, dá se říct, až úplně neodpovědného jednání propad do takovéhle trosky?
Přitom není to tak dlouho, co se likvidovali polní kuchyně PK 25, což byl takový malinký dvojkoláček, který se dal připnout za VSku a udělalo to tu samou práci. Teď se bavím o nakrmení nějakých skupin lidí v polních podmínkách, protože ty kuchyně, které, jak už ta PK 25, která už je z roku 25 technologicky, jo? 1925, ale tak na té polní kuchyni, co změníš? Jenomže pro dnešní válku je v podstatě ohrožením té skupiny, které má krmit, protože je to výrazný bod, tepelný bod na pozadí, jo? Takže tím různými průzkumy, které se dneska dělají na bojišti, je jasný, že tam se něco děje, protože tam je výrazný tepelný bod, tam bude seskupení lidí, což je ideální terč k tomu, aby tam přistála raketa.
Nebo nějaký dron za 20 tisíc.
Nebo několik dronů, jo?
Ne.
S něčím, co mají podvěšený. Takže v současných podmínkách současné války, tak jak je na Ukrajině, se ta kuchyně dělá jiným způsobem. Mimochodem, Rusové je prodávají do celého světa. To jsou kuchyně, které jsou modulární, jsou na nákladňákách, dají se z nákladňáku sundat, zakopají se do země. mají nad sebou několik krycích tepelných vrstev, mají takhle dělané i pekárny, právě aby na sebe neupozornila ta kuchyně právě tím tepelným vyzařováním a shromažďováním lidí, že tady je cíl pro nepřítele, který by stál za to.
A pane Řehka, toto celé stojí přes 2 miliony, včetně toho mobilního prostředku. A vy jste si za 4,7 milionu koupil jednu kuchyni, co by na kolech. To není normální, vážení diváci. Myslíte si, že ještě tento stát řídí normální lidé, nebo už jsou to totální šílenci?
Ne, tady vidíš prostě, že do určité úrovně platí zákony a pak už zákony neplatí.
No ale co dělá ta Biska přeci? No,
protože to už jsou lidi, na který Biska nesmí šáhnout. Na které nesmí šáhnout NCOZ, na které nesmí šáhnout policie.
Takže rozkrát rozpočet přes kuchyně, to je
naprosto legální.
Provokovat k jaderné válce Ruskou federaci je také cíl. Zhroucení energetické soustavy je asi také cíl, jak jsme diskutovali jindy,
ano,
projekt Dukovany. Čili co ještě nás může v geopolitickém prostoru čekat? Úplně opovržení hodná adresa Česká republika, ano, s nejhorším velením a vedením státu a s jedním i s nejloajálnějším obyvatelstvem, protože my si to necháváme všechno líbit.
A pokud tohle bude pokračovat, tak se umístíme v tom celosvětovém žebříčku hodnocení zemí, řekl bych někam za Zimbabwe.
Takže od jaderných elektráren dodávaných na klíč, cementáren, rafinérií, pivovarů, chemických fabrik, rafinérií, výrobci tryskových pletavcích stavů a tak dále, jsme za 35 let dosáhli toho, že se staneme téměř jistým cílem jaderného útoku.
A pokud ne, tak se z nás stane vývozní centrum uklízečů pokojů, umývačů WC a zametačů.
Tak vážení diváci, našim prezidentům Havlovi, Klausovi, Zemanovi i nově Pavlu děkujeme za tento obrovský úpadek a můžeme přemýšlet o tom, jestli v nových volbách v říjnu 25 budou tito nešťastní naši nejvyšší představitelé opravdu vyměněni. Nic jiného z toho nezbývá. Za 35 minut jsme, Ivane, nedošli k lepšímu závěru, než se do těch voleb opravdu pustit, seškrtat jakékoliv Spolu, STAN, Piráty i KDU ČSL, zvažovat, koho vykroužkovat na ostatních kandidátních listinách.
Lidi, kteří to mají srovnané v hlavě a kteří rozumí svému oboru, aby mohli ten obor dát dohromady, protože pořád máme ještě šanci, protože pořád ještě žijí lidé, když jsou v důchodovém věku, kteří jsou fachmani, kteří svému oboru rozumějí, takže máme tady ještě pořád nositelé tradic, o které se můžeme opřít a můžeme tenhle ten nedobrý rozvoj, nebo spíš teda destrukci, obrátit zpětně v rozvoj, zastavit tu destrukci a začít zpátky se dobíjet, vracet na to postavení, které nám historicky vybudovali naši předkové, aby jsme opět mohli být kovárnou, mohli být intelektuálním centrem, vývojovým centrem, nejenom pro Evropu, ale pro celý svět.
Ale hlavní předpoklad je, že se musíme zbavit těch korupčníků, kteří dokážou koupit jednu polní kuchyni za desetinásobek ceny polní kuchyně obvyklé. Je to děsivé zjištění, když dokážou i takovou jednoduchou věc polní kuchyni ti naši grázlové a podvodníci takto předražit. Ještě na dokreslení všech těch geopolitických situací a problémů můžeme taky zmínit dopad na svět a světovou politickou scénu, jistý konflikt mezi prezidentem Trumpem a jeho nejbližším poradcem Elonem Muskem, kdy vlastně si nějak vjeli do vlasů, akcie Tesly prudce padly. A hlavně také mimořádnou věc, tatínek Elona Muska zajel prý do Moskvy.
Je to pravda. Je to pravda. A ten konflikt, ono nevíme, co se všechno dělo v té kuchyni americké, nicméně to, co vyběhlo na veřejnost, tak měli se výrazně, řekněme, neshodnout na návrhu rozpočtu Spojených států, kdy podle Muska je ten rozpočet zbytečně velký, že se dal udělat s menšími náklady, protože ta zadluženost je šílená americké vlády jako takové. Nicméně pravděpodobně to vyústilo, jsme ve Spojených státech, asi i v pěstní souboj, protože když Musk vystoupil se svým rozhořčeným projevem, tak měl pěknýho moncla. Takže to vypadá, že došlo až na pěsti. A pak bylo pár dní pěkně nechutných, kdy oba dva se častovali na sociálních sítích dost nevybíravým způsobem, abych to řekl slušně. Což se projevilo samozřejmě obrovským poklesem na akciovém trhu, především u Muska. Musk pak prohlásil, že přestane provádět ten výzkup SpaceX. Že, protože to dělá pro Spojené státy a on to nepotřebuje, že z daného hlediska, krátkodobého hlediska jsou to vyhozené peníze, že se na to takový to uražený, jo, já se na to můžu a všichni mi vlezte na záda. Nicméně pak jeho táta odletěl do Ruska, byl nadšen Moskvou, byl nadšen moskevským metrem, měl vytřeštěný oči na tom, co je to ruská kultura. Jo?
V jaké pohodě žijí Moskvané? No,
prostě to, co se tady vykládá o Rusech, tak ono se to asi vykládá i ve Spojených státech, takže ten střet s realitou byl pro něho dost šokující. A pravděpodobně se to i odrazilo i na těch rodinných vztazích, protože, jak se lidově říká, Musk stáhl ocas a omluvil se Trumpovi. A vypadá to, že jejich vztahy se začínají normalizovat. Z hlediska finančníků asi to muselo být dost zábavné, protože samozřejmě tyhle ti opravdu mocní mužové, každé jejich slovo se projeví na burzovním trhu výrazným buď poklesem nebo růstem, takže nějaký sociolog nebo psycholog na to mohl asi dost dobře vydělat. Jo? No, ale tam je důležité to, že v podstatě svým způsobem se Musk vrací do Trumpova týmu, což v daném okamžiku je důležité, protože
začíná hořet LA.
No, začíná hořet LA. Nejenom to. Tam prostě, ano, začínalo to v Kalifornii, kde Kalifornie, bašta demokratů, tak jak starostka LA, tak i gubernátor Kalifornie prohlásili, že se nic neděje, že jsou to normální demokratické projevy. A zapalovali se tam policejní auta, pak už
50 000 národní gardy, no, pozor, to už no,
50 tisíc národní gardy, národní garda nastoupila v okamžiku, kdy už policie to nebyla schopná zvládnout, kdy už se musela stahovat, opouštět některé čtvrtě. Začalo tam rabování, takže kdo měl obchody v LA, tak na to mohl hodně zaplakat, protože tam se rabuje jak na běžícím pásu, takže aby jsme věděli, co jsou to ty Antifa a tyhle ty tyhle lidi. Viděl jsem krásné fotky, no krásný v uvozovkách, jak házeli ty koloběžky, co jsou poprazek. Jo? Na každém rohu vidíte, jak se válí nějaká koloběžka, tak to byla nejúčinnější zbraň proti policajtům, protože jim to házeli na auta a pod auta.
Ono to hoří.
Ono to hoří, to je tam baterka, že jo, pod tím. Takže jako paráda, podpalovali to. Nasadil tam Trump nejdřív Národní gardu a pak tam musel nasadit i mariňáky, protože v některých místech už to bylo to, že ani ta Národní garda to nebyla schopná zvládnout. Uvědomuji si, že policie pořád používá takzvané neletální zbraně, takže tam prostě policajtovi nadávají, házejí po něm šutry, házejí po něm zápalné lahve a on jim může akorát tak odpovědět gumovým projektilem, který
štípne.
No. Jo, takže to už neodpovídá bohužel situaci, takže nasadil i mariňáky. No a mezi tím se to přeneslo i do Seattlu a mezi tím se to přeneslo i do texaských velkých měst, protože ta základní záminka je to vrácení nelegálních migrantů zpátky do zemí původu.
Ale pozor, pánové, to je asi 20 milionů migrantů.
To není pár lidí.
To několika zemích nebo státu konfederace. Takže Amerika se začíná zapalovat zevnitř.
Amerika se začíná očišťovat, řekněme to takhle, zatím. Ty se koukneš na statistiku, což ty umíš, tak zjistíš, že třeba za toho Černoch, prezident.
Obamy.
Za Obamy bylo vysídleno nebo vráceno zpátky víc migrantů, než jich zatím vysídlil Trump. Takže evidentně je tohleto někým podplaceno, někým připraveno, tyhle ty nepokoje. A ano, má to obrovský potenciál k tomu, že dojde k občanské válce, zatím především v těch takzvaných demokratických zemích, jo, těch státech jednotlivých, což může přerůst v roztržení Ameriky.
Pádu dolaru,
v podstatě ztrátu velmocenského postavení, protože když místo jedné Ameriky budou Ameriky 3 nebo 6, jo, protože se prostě nějaké státy odtrhnou, tak není to jednoduché a s tou globální politikou to určitě výrazně zahýbe. Zatím Amerika pořád má své velmocenské postavení, i přesto, že má takovéhle obrovské nepokoje. Já jsem přesvědčen, že je to někým placeno a organizováno. Tohle to není nějaké vzedmutí několika migrantů. Tam v tom hraje něčí zájem.
A není to možná, až vážení diváci, nechme takhle prostor pro volnou fantazii. Není to nakonec cílený útok těch, kteří chtěli tu vojenskou agresi proti tomu Rusku spustit co nejdříve, před těma 14 dny, a najednou prezident Trump dal Putinovi zřejmě garanci, že prostě tu válku on nespustí a ti evropští psychopati a šílenci, váleční štváči, zřejmě tedy přišli na to, když nám Amerika bude bránit útoku na Kreml, tak rozložíme napřed Ameriku, tím pádem už nebude mít kdo garantovat Ruské federaci neútočení jadernými zbraněmi. Francie jich má 200, Londýn jich má 200, Amerika jich má 6000, co když ta parta těžkých psychopatů ovládne i část Ameriky.
A
část těch jaderných amerických zbraní může být náhle použita proti té Ruské federaci.
Ano, tohle je sice šílený, ale možný scénář.
to je děsivý scénář, který si musí i ta velká většina normálně smýšlejících lidí uvědomit a nejenom odsuzovat kupování, nákup předražených kuchyní, ale přestat podněcovat v Bruselu takové kruhy a takové šílence, kteří chtějí ten vnitřní rozvrat amerických Spojených států dotáhnout do cíle, že nakonec budou souhlasit s tím útokem na Ruskou federaci, protože ty generální štáby jak Ruské federace, tak Spojených států amerických dobře ví o svých potenciálech, o svých jaderných možnostech a také ale dobře ví, jaký by to mělo dopady.
Ano.
Takže když poletí ten Orešník na ten Pentagon, tak si musí...
Orešník nepoletí na Pentagon, ale jsou tam jiný.
Lokality.
Orešník je na Evropu. Orešník je stavěný na Evropu svými technickými parametry. Jo? Ale máme třeba Satana, Bulavu. Jo?
V jaderných ponorkách, které jsou téměř nezjistitelné. Takže v podstatě jde o to přimět ty evropské šílence, aby se chovali odpovědně, aby si uvědomili, že se nikam na Nový Zéland neskrejí, že budou dopadeni a že tenhle ten válečná eskapáda nebo válečný sen bude zastaven, protože to, co říkal náčelník generálního štábu Bundeswehru, mrazí. To mrazí všechny, kteří si uvědomí, že to není výšplech nějakého chlapce, ale že to je stanovisko generálního štábu.
Já do toho vnesu nějakou takovou nadějnou kytičku. Jo? On mluví o roce 29-30. Pokud on mluví o tom, že v roce 29-30 bude Evropa připravena napadnout Rusko, jsem 100% přesvědčený, že v roce 28-29 už ten potenciál mít nebudou. Že se Rusko o to postará, ať už s Amerikou, s Čínou, s kýmkoliv dalším. Protože svět, především průmyslu, a to ty víš, je provázaný mezi sebou, výrazně provázaný a rozvoj zbrojního průmyslu Evropy, protože Evropa má zbrojní průmysl ve srovnání, ať už se Spojenými státy, nebo s Čínou, nebo i s Ruskem, v podstatě minimální, protože díky svému postavení v NATO se nerozvíjely tyhle fabriky. A když už něco dělali, tak to byly, řekněme, pomocné nebo subdodávky, jo, prostě věci, které to, protože to všechno stálo, ten základ je armáda Spojených států, ten základ je americký vojensko-průmyslový komplex pro NATO. A to, co je v Evropě, je v podstatě ve srovnání s tím přištípkaření. Takže jestli Evropa chce válčit s Ruskem, tak musí ten zbrojní průmysl přebudovat, vybudovat spoustu nových fabrik, vyvinout nové vzory, které budou odpovídat současnému způsobu válčení, tak, jak to přináší momentálně ta válka na Ukrajině. A já mám obavy, že evropský průmysl tak v tom stavu, v jakém je, v tom stavu, jak padá na ústa, řekčeno slušně, nebude schopen do toho dosáhnout. K tomu, aby tomu dosáhl, bude potřebovat čínskou kooperaci, bude potřebovat ruské suroviny a energii, ať už přes překupníky nebo přímo, to je jedno. A prostě to mít nebude. Nebude to mít v takovém množství, aby byl schopen tehle toho, to řeknu možná hnusně, vlhkého snu náčelníka generálního štábu Bundeswehru, aby došlo k uspoření. Nemáme na to. Evropa na to nemá.
A to ještě by musel ten Rus být absolutně ožralý a 3-4 roky čekat na to, až ty evropské státy se to ozbrojí.
Hele, teď jsi mi... Já jsem potom v Rusku běhal několik let a no, víš, že budeš mít v tomhle směru třeba i pravdu, protože on opravdu počká na ten poslední okamžik a v tom okamžiku, kdy už si budou myslet, že a teď vás napadnem, tak se ten medvěd takhle ožene tlapou a bude po žíželkách. Jo? Oni si počkají až do toho posledního okamžiku. Tak kluci, ukažte se. Jako...
jako to vlastně udělali teď, když jim jedna strana křičí, jak zničili 40% jejich leteckého jaderného arzenálu.
Taky mu ukázali, jak ten zbytek dokáže být účinný, ano.
To je neskutečný. No ale ještě se vraťme trošičku tedy k té válce na ukrajinském území. Když si člověk uvědomí, že by třeba při současné vojenské síle Západu podporující Ukrajince a Ruské federace ten konflikt mohli opravdu trošku přidat na intenzitě, jak je možné, že takhle dlouho se vlastně tam bojuje a nic?
To žádné. Není pravda, že je nic. Uvědom si, jak je ta Ukrajina velká.
603 tisíc kilometrů čtverečních to bylo původně.
No, zemí. To je kolik Francií, nebo kolik Němec?
To jsou téměř dvě Německá, ano.
Jo? A aby jsme si udělali představu, o jaké území to jde. Obrovské území. A na tu Ukrajinu byly cpany v podstatě z celého NATO prostředky, vojenské prostředky.
To také pravda.
Jo? To znamená, že ta válka nebyla Rusko versus Ukrajina. Od začátku je to válka Rusko versus NATO. Akorát, že Rusko si uvědomovalo, že v okamžiku, kdy to bude opravdu oficiální válka proti NATO, tak stoprocentně sklouzne během pár týdnů do jaderné války. A to nechtěli. Proto zachovávali to dekorum. Jo? Proto sem cpali energie. Proto s námi obchodují se surovinama. Do dneška. Protože oni potřebují tu válku utlumit, nechat jí. A v podstatě teď řeší co? V první řadě debanderizaci Ukrajiny. To znamená, aby samotným Ukrajincům došlo, že to, co jim nalili do hlavy, je asi špatně, protože když jim začne umírat tolik chlapů, no, tak tady. Proč? Že jo? Prostě teď tady to, bohužel ty rodiny těžko probudíš, pokud jsou pod tlakem médií a je jim ten mozek prostě vylejvaný. Já jsem to viděl na Donbase, když jsem se tam bavil s jednou paní, a ona mi říkala, no, víte, já jsem ze Lvova. A já mám dvě děti a moje matka se mnou nemluví, protože já jsem pro ní teroristka. A říká, ale mámo, co ty si myslíš, že tvoji vnuci jsou teroristi? Si myslíš, že tvůj čtyřletej a šestiletej vnuk tady běhají se samopalem? Víš, je to nesmysl. Střílej oni po nás, ne my po nich, my se bráníme. A ta máma s ní přestala mluvit. Jo? Ty rodiny se roztrhly. To je třeba si uvědomit, že ta válka opravdu je vlastně vnitřní válka Ruska. To je v podstatě občanská válka. Tak jak měli před 100 lety občanskou válku bílí proti rudým, tak dneska ta ukrajinská válka je svým způsobem občanskou válkou. Kdy jedna strana, tak jako ta bílá strana, byla podporována britským a americkým kapitálem, tak i dneska je ta ukrajinská strana podporovaná vlastně celou Evropou a Amerikou. Dobře, Amerika už odešla. A jenom díky tomu oni můžou klást
takový to odpor.
Ten odpor. A když se koukneme na současný stav na té linii fronty, tak tam denodenně dochází k územním ziskům na úkol Ukrajiny. Jo, tu postoupí úderná jednotka o půl kilometru, vedle postoupí úderná jednotka až o 5 kilometrů jsou schopný postoupit, jo, v nějakých těch prostě směrech, kde se zhroutí obrana. Takže Rusové postupují, ale protože jim jasné, že nemají z toho strategického hlediska, nemají převahu v lidech, protože musí šetřit vojáky, musí šetřit svoje obyvatelstvo, tak postupují pomalu a důkladně. Tam jde prostě ohněvá stěna před těma lidma. Jo? Tam nejdřív vybombardují ty strategické body, ať už raketama nebo letectvem, pak se to přiblíží fronta, likvidují to dělostřelectvem, pak se přiblíží na nějakých pásmo zhruba 20 kilometrů od linie dotyku, už ovládají ruské drony, takže tam cokoliv se pohne, tak oni ničí. A pak teprve jde ten pěšák a když někdy narazí na nějaký odpor, tak se tam pošlou prostě drony a nebo se to vystřelí dělostřelectvem a pak jde teprve ten pěšák. Takže oni dneska dosáhli toho, že ztráty ruské armády jsou desetinové oproti ztrátám Ukrajinců. Přitom vojenské počty jednoznačně tvrdí, že útočník musí mít 4násobnou převahu vůči obránci, aby zvítězil, protože zní to krutě, ale 4 vojáci vyběhnou proti jednomu, do zákopu doběhnou 2, protože ty 2 po té straně,
to
přeběhnutí, a tam budou 2 na 1, že to nebude 1 na 1, ale 2 na 1, aby měli šanci uspět a ten zákop dobít. A tam se počítá, že jeden padne, jeden zůstane. Jo? To je praktická vojenská matematika, která platila v podstatě po staletí. A Rusové to dokázali svým operačním uměním, svým přístupem k tomu obrátit.
A teď si představme, že proti tomuto obrovskému vojenskému komplexu, jak ve zbrojní výrobě, s lidským nasazením, v případě i čínské a severokorejské výpomoci, tady ty evropští šílenci zkouší do roku 27-28 vybudovat takovou válečnou sílu, že bychom měli tyto naše, jakoby řek, odpůrce a cíle dobít a porazit Ruskou federaci, jadernou velmoc. Kdo to tady kde viděl a kdo slyšel takhle zoufalé, drzé a nereálné vyjádření některých politiků? Kdy v historii byli takhle sfanatizovan, takhle s prominutím nezodpovědný, takhle pomatení?
Byli.
Teď ten nákup té kuchyně za desetinásobek ceny svědčí o tom, že tady vládnou a u moci jsou naprostí šílenci. Naprostí šílenci.
Evropa se musí zbavit současných elit, pak bude mír.
Asi to je ten nejkrutější, ale nejreálnější závěr. To, co bychom mohli k té geopolitické situaci dneska v kostce říci.
Ano.
Zbavme se svých válečných šílenců a štváčů, dokud ještě ten válečný konflikt nehoří. A že může hořit velmi rychle.
I u nás.
I u nás už je vlastně před 14 dny jeden z mála momentů, kdy mohl hořet. Děkuji za pozornost a tobě, Ivane, za trpělivost, že takhle musíme krutě našim divákům naznačit geopolitické hrozby.
Já věřím ve svůj národ. Bude líp.
Děkujeme. Mějte se hezky.